Continuăm ca să facem studiul nostru pe care l-am început ultimele două duminici seara, când ne-am întâlnit împreună dățile trecute, despre caractere biblice. Și l-am luat pe primul dintre ele, care l-am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi, pe Adam. Și am văzut că Adam n-a putut să dea vina pe mediul înconjurător, să spună mediul este de vină pentru că eu păcătuiesc. Adam n-a putut să dea vina pe părinții săi. Mulți dau vina pe părinți, spune, părinții m-au abuzat. Adam a avut cel mai bun tată. N-a putut să dea vina nici pe relația cu tatăl său, pentru că Adam a avut o relație bună cu tatăl său. N-a putut să dea vina nici pe nevastă sa. Nevastă sa a fost un dar de la Dumnezeu. Când a primit-o, Adam s-a bucurat de ea. Adam n-a putut să dea vina pe boli, pe lipsuri, pe falimente, pentru că mediul în care Dumnezeu l-a pus a fost fără boală, fără defect. Era un absolut curat, desăvârșit. Și am văzut atunci că Adam a avut în sine ceva ce l-a făcut să păcătuiască, să cadă. A făcut cu bunăvoie lucrul acesta. A păcătuit, a ales să păcătuiască. De aceea nu putem să dăm vina pe altcineva sau pe altceva sau pe alții. Atunci când noi păcătuim, noi facem lucrul acesta pentru că așa vrem. Așa am ales să păcătuim. Duminica ultima, când a fost împreună înainte de concediu, ne-am ocupat dacă Adam a fost mulțumit. Am văzut că Adam nu a fost chiar mulțumit. Atunci când ești mulțumit, nu-ți mai trebuie altceva. Când ești mulțumit cu milioanele de pomi pe care Dumnezeu ți-a dat, nu te mai uiți la acela unul pe care ți l-a interzis. Și nu-ți mai trebuie, pentru că ai suficient. Atunci când te umpli de admirație pentru Dumnezeul tău, când petreci timp în părtășie cu El, atunci nu-ți mai trebuie altceva. Este suficientă părtășia cu Dumnezeu. Adam n-a fost mulțumit, am descoperit noi data trecută. În această seară, întrebarea mea este dacă a fost Adam credincios, dacă a dovedit credincioșie. Este ultimul lucru pe care îl discutăm cu privire la el. Duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne va permite, seara vom avea un botez, așa cum ați mai auzit, și vom vorbi cu privire la aceasta. Și când ne vom mai întâlni peste două săptămâni, dacă lucrul acesta se va mai întâmpla, că Domnul îi va ține în viață și îi va da harul său, atunci o să vorbim despre un alt caracter biblic și alte lucruri despre oamenii lui Dumnezeu. Textul meu din această seară este din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, care spune, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Adam a avut întâietate și prioritate într-o mulțime de lucruri. El a fost primul soț, a fost primul tată, a fost cel din tâi grădinar, a fost primul om care a umblat cu Dumnezeu pe pământ. După cum a fost și primul om care s-a îndepărtat de Dumnezeu și primul om care s-a ascuns de Dumnezeu. Adam a fost primul om pe care Dumnezeu l-a căutat vreodată și l-a întrebat, unde ești? Adam a fost cel din tâi care a demonstrat ce poate să facă omul atunci când iese din părtășia cu Dumnezeu, de sub controlul lui Dumnezeu. El a demonstrat cum este natura păcătoasă a omului. Am văzut deci că Adam a fost nemulțumit. Scripturile ne învață însă că Dumnezeu așteaptă la noi nu numai mulțumire, ci să fim și credincioși sau credincioșie. Dumnezeu nu ne cântărește după talentele pe care le avem. El ne-a dat talentele, El știe ce ți-a dat. Nu trebuie să faci nimic ca să dovedești lui Dumnezeu că tu ai talente. El știe că te-a umplut de talente sau că ți-a dat unul, două, cinci. Și trebuie să fii credincios în talentele pe care El ți le-a dat, dar El nu ne cântărește după talentele noastre. El nu ne cântărește nici după realizările noastre. Productivitatea unora nu înseamnă neapărat că viața lor este în rânduială cu Dumnezeu. Atunci când noi producem mult, nu înseamnă că cei care produc mult sau cei care sunt foarte activi sunt după voia lui Dumnezeu sau fac ce vrea Dumnezeu. Uți-a amintit de Târgu Mureș Și când am pregătit studiul acesta, m-am gândit la un fost prieten de-al nostru din tinerețe, un an mai în vârstă ca mine. Pe vremea aceea, când noi eram copii, eu conduceam cântările în adunare, la orgă sau cu chitara. Și el, dacă nu putea ca să cânte sau să facă ceva, atunci totdeauna scria bilete. Îmi scria bilet la orgă, vezi că textul în această dimineață este textul cu tare, ca și când eu nu l-aș fi știut. Era scris sub sticla de la avion, toată lumea știa. Pentru textul acesta ar fi bune următoarele cântări, îmi scria el. Dacă noi cântam cântările, se supăra, se bosunfla. Apoi, dacă nu era pus să roage sau nu era băgat în seamă, atunci mergea în spate, nu aveam aer condiționat. Aveam și noi ventilatoare. Mergea și pornea ventilatoarele. Venea să așeza la curs, să uita la ele îndelungat. Gândește că mergeau prea repede. Ventilatoarele aveau mai multe viteze. Mergea și schimba viteza de la butonul rotativ, de la cum reostat sau cum se numește, schimba viteza ventilatorului. Iarăși venea să așeza, el cânta la tenor, se uita la ventilatoare, îndelungat, nu era mulțumit cu aerul sau schimba din nou viteza. Atunci îi se părea că e prea întuneric în spate, adunarea era lungă, era mare, de câteva ori mai mare ca aceasta. Mergea și aprindea luminile în spate. Venea și zicea, măi, prea multă lume, mergea și restingea câteva din ele. Și era tot timpul în mișcare, tot timpul plin de activitate. Activitatea noastră nu înseamnă că noi facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Când noi mișunăm ca niște furnici, asta nu înseamnă că noi suntem activi în ceea ce Dumnezeu ne-a trimis să facem. De fapt, un om a ajuns odată în cer. Și când a ajuns la poarta Raiului, Sfântul Petru l-a întâmpinat acolo cu o foaie de hârtie în mână. Și a zis, omule, noi facem un survey aici în cer. Facem o statistică. Și vrem să vedem oamenii care au ajuns aici. Care a fost clipa cea mai fericită? The most exciting moment of your life. Care a fost momentul cel mai fericit al vieții tale? Și omul a zis, dacă stau bine să mă gândesc, zice, într-o zi stăteam și eu pe stradă, când a venit o bandă de motocicliști ăștia pe Harley. Și a lovit pe o săracă bătrânică, a trântit-o la pământ, unul dintre motocicliști a luat poșeta și a vrut să plece cu ea. Când am văzut chestia aceasta, mi s-a urcat sângele în cap, m-am repezit, l-am dat jos de pe motocicletă, l-am lovit în fluierul piciorului, i-am dat un pumn peste nas. Wow, a zis Sfântul Petru, a fost într-adevăr o zi fericită, ai salvat un om de la jaf. Când s-a întâmplat asta? Acum 5 minute, a zis omul. Nu înseamnă că totdeauna, ceea ce ne facem este întotdeauna după voia lui Dumnezeu sau trebuie să facem. Că ne-a chemat Dumnezeu la chestia aceasta. În 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9, spune, Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. A-ți avea inima în întregime a Lui Dumnezeu înseamnă a fi credincios, a dovedi credincioșie față de Dumnezeu. Proverbe 20:6 spune, mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Bunătatea ce o poți strâmbița. Poți să pui în ziar câți bani ai dat nu știu unde. Poți să pui în buletinul duminical. Se poate afișa la colecte, după colecte, fiecare câți bani a dat. Se poate striga la nuntă câți bani s-a dat. Binele făcut se poate vedea de multe ori. Credincioșia însă nu este așa de vizibilă ca aceste lucruri. Pentru că o să vedem mai târziu cum este și ce este credincioșia, care sunt caracteristicile credincioșiei. De multe ori credincioșia este invizibilă. De multe ori credincioșia nu se vede decât pe parcursul multor ani. Se cere timp, se cere răbdare să vezi efectele credincioșiei în viața cuiva. În 2 Timotei, capitolul 2, versetele 1 și 2, Pavel spune, tu deci copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Apropo, asta este un răspuns la ceea ce tu vrei să știi la întrebarea teologică. Nu te poți întări decât în har. Tăria și puterea îți vine prin har. Tăria și puterea nu îți vine pentru că tu te rogi, pentru că tu stăruiești, pentru că tu meriți. Nu îți vine pentru că tu ai nevoie. Îți vine după planul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu, care o dă fiecăruia după cum dorește, după cum voiește El, după cum alege El. Și este bine că atunci când harul lui Dumnezeu trece pe lângă tine, să strigi către Dumnezeu și să ceri harul lui Dumnezeu și să te întărești în har. Ca să primești putere, trebuie să te întărești în har. Ce ai auzit de la mine, spune apostolul Pavel lui Timotei, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Cu alte cuvinte, Dumnezeu caută pe pământ oameni credincioși. Oamenii credincioși lor li se încredințează isprăvnicia împărăției lui Dumnezeu. Oamenii credincioși, la rândul lor, trebuie să caute alți oameni credincioși. Noi nu suntem chemați să muncim de unii singuri. Noi suntem chemați să muncim în echipă. În echipă, în teamwork, este puterea noastră. Când lucrăm cu toți împreună. Biserica nu este reprezentată de unul singur. Nu unul singur se roagă și ceilalți zic amin. Nu unul singur cântă și ceilalți cască gura. Aici, cum spuneam și azi dimineață, nu este un spectacol. Noi toți participăm. Noi suntem o armată. Noi suntem o mireasă. Noi suntem o echipă. Noi suntem o oștire. Noi suntem un trup. Noi suntem mădulare în corpul lui Hristos. Și din cauza aceasta, credincioșia se manifestează cel mai bine în echipă. Nu-mi slujește la nimic dacă eu sunt credinciosul Domnului în locul acesta și tu lângă mine ai căzut și tu în partea asta alta ai căzut. Credincioșia mea este dovedită și prin faptul că sunt în stare să te susțin pe tine care ai fi gata să cazi în stânga sau în dreapta. Credincioșia nu este numai ceva personal care se dovedește, nu este numai ca un atribut sau ca o vrednicie personală, ca o virtute personală. Ea este bună numai atunci când pot să o împărtășesc, când credincioșia mea susține și pe alții, este un exemplu și pentru alții, întărește și pe alții. Așa este credincioșia. Dumnezeu caută oameni credincioși. A fost oare Adam credincios? Nu știu, o să răspundem împreună la această întrebare. Vreau să spun că Adam n-a avut ceas de pontat atunci când și-a început ziua de lucru. Adam n-a avut de împlinit planuri cincinale. El a avut un singur lucru să facă. Dumnezeu i-a dat grădina și a spus, păzește-o. Treaba lui Adam era să păzească grădina de șerpi, ca șerpii să nu intre în grădină să ispitească soția. Și dacă totuși șarpele a intrat, treaba lui Adam era să stea lângă soția lui și să-și păzească soția. Pentru că Dumnezeu i-a dat-o ca un ajutor potrivit. El era capul femeii, el trebuia să păzească soția. Știu că în multe familii bărbații au trecut pe rând pe locul 2. În loc să fie preoți în casele lor, au devenit cei ce duc trena. Soțiile au devenit preotese în casele lor. Preotese nu are decât Baal și Astarteia. Dumnezeu are preoți. În casa ta, iubitul meu frate, ești preot. Ești chemat să-ți protejezi familia, să-ți protejezi soția, să-ți protejezi copiii. Tu ești cel ce trâmbițează timpul de rugăciune. Tu ești cel ce anunță timpul de citire a Bibliei. Tu ești cel ce trasează și delimitează limitele în care copiii tăi pot sau nu pot să facă ceva. Câtă vreme ei sunt în casa ta, ei sunt sub protecția ta, sub stăpânirea ta. Câtă vreme tu le dai de mâncare, câtă vreme le dai haine, câtă vreme le pui bani în buzunar, câtă vreme îi susții la școală, ei sunt sub protecția ta și de datoria ta, de tată, să-ți păzești familia. Atunci când te duci de la o parte la această datorie, atunci se întâmplă tragedii în familie. Eu nu spun că soțiile n-au un rol important, nu spun că ele nu trebuie să fie rugative, nu spun că ele nu trebuie ca să fie niște femei cucernice. Nu spun că ele nu pot niciodată să zic acum e timpul să ne rugăm, acum e timpul să citim, acum e timpul să postim. Nu asta vreau să zic. Vreau să zic că tu ca bărbat nu ai voie să abdici de la ceea ce Dumnezeu ți-a dat, ca să fii și să faci. Credincioșia este demonstrarea credinței cuiva care respectă locul ce i s-a încredințat. Omul credincios nu dezertează de la datorie, de la ceea ce se așteaptă de la el. Vânturile care suflă împotriva lui nu-l opresc din înaintarea lui. Valurile care se nasc sub picioarele sale nu-l fac să se scufunde. El nu se plânge niciodată de locul și starea în care a fost chemat, ci rodește după soiul lui și aduce roadă la vreme potrivită. Atitudinea credincioșiei este loialitatea. Atributul credincioșiei este că ea este de încredere și de bază. Activitatea credincioșiei este răbdarea. Noi de multe ori ne uităm la răbdare și avem impresia că răbdarea este ceva pasiv. Răbdarea înseamnă să taci din gură, să scrâșnești din dinți și să ții spatele la cei ce te pălmuiesc. Da, este și asta un fel de răbdare. Dar răbdarea nu este ceva pasiv, este ceva activ. Dacă numai asta faci și nu te rogi, Tată, iartă-i că nu știu ce fac în timp ce alții te pălmuiesc și te persecută, răbdarea ta încă nu-i răbdare suficientă. Răbdarea are o parte activă. Răbdarea este o parte care suportă, este o parte care rabdă, o parte care este persecutată, care este lovită, care este bătută, care este apăsată, care este sub presiune, în timp ce o altă parte se întinde către Dumnezeu și se agață și se apucă de Dumnezeu cu mâinile credinței. Așa este răbdarea. Care sunt semnele omului credincios? Inima lui este loială lui Dumnezeu. Cel ce manifestă credincioșie față de Dumnezeu nu se întoiește niciodată cine este Dumnezeu și ce loc ocupă Domnul în viața lui. Pentru cel credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu ocupă întotdeauna locul întâi, El vine întotdeauna pe primul loc. Pentru că Dumnezeu este stăpânul absolut al vieții și nu numai a vieții, ci de fapt al întregului univers. Omul care manifestă credincioșie este loial lui Dumnezeu. El știe ce loc ocupă Dumnezeu în viața lui. Nu știu cât de mult când ne gândim la chestia aceasta, Dumnezeu vine pe ultimul loc în viața noastră? Ca femeia cu scurgere de sânge. Mai întâi mergem și cheltuim averea în stânga și în dreapta. Mergem pe la avocați, mergem pe la doctori, mergem pe la consilieri, mergem pe la psihiatri, mergem și căutăm rezolvarea problemelor peste tot. Și până la urmă, când nu mai avem nicio resursă, ne gândim, ar fi bine să viu și la Dumnezeu. Da, dacă Dumnezeu are posibilitatea să mă ajute. Am descoperit că oamenii care fug mai întâi la Dumnezeu, le rămân banii, le rămâne efortul care ar fi fost altcumva cheltuit și Dumnezeu le rezolvă problemele. Atunci când Dumnezeu vine pe primul loc în viața mea, atunci eu viu pe primul loc în viața lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este pe primul loc în gândirea mea, Dumnezeu, eu sunt pe primul loc în gândirea lui Dumnezeu. Când ochii mei se uită la Dumnezeu, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânului, atunci ochii stăpânului se uită la viața robului său. În doilea rând, cel ce este credincios lui Dumnezeu, cel ce este credincios în general este loial familiei și prietenilor. Este credincios și loial familiei și prietenilor. Cei apropiați știu că tata sau soțul sau fratele sau cumnatul sau prietenul și-ar da viața pentru mine. Dacă îi s-ar cere, și-ar da viața pentru mine. Familia cunoaște lucrul acesta despre el. El este loial, în al treilea rând, celui pentru care lucrează. Nu vorbește de rău pe cel ce i-a dat loc de muncă. Pe cel ce pune bani în buzunar după cele 8 ore de lucru ca să poată să meargă ca la rândul lui să pună pâine pe masă. Nu-l vorbește de rău pe cel ce l-a angajat. Loialitatea însă nu e suficientă. Am spus că ea trebuie să fie însoțită de a fi de încredere, de a fi de bază. Un om care este de încredere, care este de bază, el vine la timp, la serviciu. Poți să fixezi ceasul după el. Tu să te uiți la ceasul, deci moare, când vine ăsta? Oare la cât începe lucrul? El vine la timp. Dacă îi încredințezi ceva, el nu vei avea surprize cu el, el va îndeplini ceea ce i-a încredințat. Așa o surpriză neplăcută am avut când am plecat în concediu și când m-am întors înapoi. În compania noastră am încălcat o lege, fără să știm legea, fără să o cunoaștem, și ne-a trimis orașul, ne-a trimis o amendă de $1,500 pentru companie. Am dat telefon la cel care a trimis amenda și am spus, uite, noi avem ședință în data de cutare, au zis ei, haide și fă un apel la amendă și ți-o iertăm. Și am spus, uite, eu nu pot să vin pentru că merg în concediu și plec din localitate. Totul este aranjat și nu pot. Am să trimit însă pe unul dintre angajați. Și-a spus, bine. I-am spus, am dat toate hârtiile la cel pe care l-am trimis, un băiat care lucrează la birou. I-am spus, uite, astea sunt hârtiile, astea sunt dovezile că noi n-am călcat legea din punctul nostru de vedere, pentru că n-am știut, nu s-a comunicat. Și am spus, uite, du-te, vorbește cu tare și i-am explicat ce trebuie să facă. Când a venit înapoi, eu nici nu m-am gândit că el nu s-a dus. Miercuri dimineața, în 11 august, când el a trebuit să fie la ședință, a sunat pe colegii ceilalți care l-au luat birou și a spus că e bolnav. Nu se simte bine. Și n-a venit și nu s-a dus. Când am venit acasă, amenda deja venise din nou. Am dat telefon și am spus, domnule, dar de ce mi-a trimis amenda doar? A spus, dar n-a fost nimeni. Dacă ar fi venit cineva, a zis, ți-aș fi iertat-o, dar nici măcar n-ați avut de gat să trimiteți pe cineva. Omul de încredere, când i-a încredințat ceva, când i-a spus, uite, asta trebuie să faci, nu te mai doare, nu mai trebuie să-l supraveghezi, nu mai trebuie să întrebi dacă face sau nu mai trebuie, tu știi că el va face ceea ce tu i-ai încredințat să facă. Deci omul credincios este de bază, este loial, este de încredere, este stăruitor. Pavel le spune în 1 Corinteni 15 58, de aceea, prea iubiți mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în locul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Oameni tari și oameni neclintiți, oamenii care nu sunt suflați de la locul lor de orice vânt de învățătură nouă, care nu trec din prieten în prieten, ca albina din floare în floare, care nu se mișcă din biserică în biserică, nemulțumiți de una și mergând și stricând o altă biserică, cel cu simpla lor prezență. Oameni care nu își abandonează prietenii la nevoie, care nu schimbă locurile de muncă cu ușurință, care nu trece de la o responsabilitate la alta, pentru că nu i-a convenit prima. Omul care nu caută ce este mai avantajos, ci caută să fie credincios în ceea ce i s-a încredințat. Credincioșia lucrează mult. Acesta este unul dintre caracteristicile credincioșiei. Credincioșia lucrează mult. Credincioșia nu lucrează cu ceasul în mână. Știți ce a făcut evreul, nu? Într-o zi, la locul de muncă unde lucra evreul, s-a spus să lucrăm și să muncim până la 1. Și la ora 1, evreul și-a luat și-a împachetat lucrurile și a mers la camera de lanț și a desfăcut lanț. A venit supraveghetorul și a spus, ce faci? A spus, să luptăm până la 1. Și acum este ora 1. Credincioșia nu are ceas. Nu se uită la ceas tot timpul, oare cât este ceasul. Credincioșia face curat și sub pat, acolo unde nu se vede. Mătură și pe acolo și șterge praful. Dacă îi se cere să aștepte, credincioșia așteaptă fără să știe de multe ori ce așteaptă. Credincioșia nu are scuze copilărești și nu are scuze de nimic. Credincioșia este un lucru interesant. Este un lucru care lipsește. Este lucru care mă rog Domnului să ne-l dea la toți. Credincioșia este mai interesată să-L satisfacă pe Dumnezeu decât să-ți mântuie propria ureche. Credincioșia se trezește dis de dimineață să se întâlnească cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care este nelipsit la întâlnirea cu omul. Și credincioșia nu vrea să-L lase pe Dumnezeu să aștepte la locul de întâlnire. Credincioșia se scoală de dimineață și deschide Biblia și o citește, pentru că ea este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către cel credincios. Credincioșia este foarte puternică. Credincioșia este soția care, deși are temperatură sau febră, se scoală de dimineață, pregătește hainițele copiilor, le pune de mâncare pentru școală, apoi îi trezește, îi pregătește și îi trimite la școală. Apoi se deretică prin casă și face de mâncare. Și cu toată durerea de cap sau indispoziția, când vine soțul acasă, îl întâmpină cu un zâmbet în ușă și îi spune, ți-e foame? Hai că ți-am pregătit ceva de mâncare. Credincioșia este mama care se scoală noaptea la cel mic scâncet al copilului, chiar dacă de multe săptămâni n-a mai dormit o noapte întreagă. Credincioșia este un lucru foarte puternic. Dumnezeu laudă credincioșia în cuvântul Său. Despre oameni ca Moise, Dumnezeu a zis în numărul 12:7, robul meu Moise este credincios în toată casa mea. Moise a fost așa de credincios că atunci când Dumnezeu a vrut să nimicească poporul lui Israel, a zis lui Moise, am să nimicesc și am să șterg pe ăștia de pe fața pământului. Pe tine am să te fac un neam mare. Cât de credincios a fost Moise? Eu mă gândesc că poate dacă Dumnezeu ne-a fi spus chestia asta la careva dintre noi. Hai să zic, nu vă iau pe niciunul de aici, că voi toți sunteți frumoși, mai buni decât mine. Dacă Dumnezeu mi-ar fi zis mie chestia asta, aș fi zis, yes, do it, Lord. Șterge-i curând de pe lasa pământului. Sunt aici la dispoziția ta, fă-mă un neam mare. Moise n-a zis așa. Moise a zis, nu, Doamne, Tu ți-ai dat cuvântul, oamenii din prejurul să zică că Tu n-ai cuvânt. Oamenii din prejurul să-și bată joc de onoarea ta de Dumnezeu. O să zică că n-ai avut putere să-i duci în țara promisă, că n-ai avut putere să-ți împlinești cuvântul și promisiunile. Nu, lasă-mă pe mine, în pace pe mine, mai bine ascultă-mă și iartă pe poporul tău. Asta a fost credincioșie. David a fost credincios. 1 Samuel, capitolul 22, versetul 14. Ahimelec a răspuns împăratului: care din slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? Cât de credincios a fost David lui Saul? Credincioșia asta dovedită în noaptea aceea, când peștera înghedii David, a mers și s-a furișat până în locul unde dormea Saul. Omul care era lângă el a spus: dă-mi voie să-l străpung, îl lovesc cu o lovitură de sabie, îl plânt în pământ și nu mai fi nevoie de a doua lovitură, îl termin acum. David a spus: nu, ăsta este unsul lui Dumnezeu, eu nu pun mâna pe el. I-a tăiat numai colțul hainei și atunci, credincioșia, și atunci când face ceva ca să dovedească bunătate, credincioșiei îi bate inima cu putere. Inima lui David bătea cu putere pentru lucru așa de mic, cum a fost tăierea colțului hainei lui Saul. Credincioșia este destul de umilită, destul de smerită. It's not very assertive. Credincioșia nu este foarte înfiptă, ea vrea să satisfacă pe stăpân. Vrea să fie pe plac celui ce a angajat-o. Avram a fost credincios. Neemia spune în capitolul 9, versetul 8: tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea ta. Timotei a fost credincios. În 1 Corinteni 4 cu 17, Pavel spune: pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. Pavel a fost credincios. În 1 Timotei 1 cu 12, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere. Cu alte cuvinte, m-a socotit credincios în cele mai multe traduceri, așa spune în limba engleză, și m-a pus în slujba lui. Domnul Iisus a fost credincios. Evrei spune în 3 cu 2. Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit. O să zici în această seară: bine, măi, frate Doru, dar toți oamenii aceștia au fost oameni care au transformat lumea. Deci au fost oameni mari. Deci e frumos să citim și să visăm că am putea fi vreun David, vreun Avram vreodată, vreun Moise. Dar niciunul din noi nu suntem de calibru ăsta. Nu-i nimica. Mă cobor mai jos, la oameni ca mine și ca tine, la oameni necunoscuți. Cine a auzit de Hanania, căpetenia cetății Ierusalim de pe vremea lui Neemia, în 7 cu 2 spune: om care întrecea pe mulți prin credincioșia și frica față de Dumnezeu. Ierusalimul era într-o stare jalnică pe vremea aceea. De fapt, se numea cetate, dar nu era o cetate, pentru că zidurile erau dărâmate, erau numai niște ruine. N-au rămas numai baza temeliilor cetății. Oamenii au venit și mai întâi, așa cum v-am spus odată, au zidit mai întâi templul. Au început cu zidirea templului, abia după aceea s-au dus la zidirea cetății Ierusalim. Au început cu zidirea templului, cetatea încă era o ruină. Și să fii căpetenie peste o cetate care este ruină și totuși să fii credincios în așa fel Domnului, încât să fii notabil și să poți să fii remarcat de către Dumnezeu și lăsat pentru posteritate pe paginile Bibliei ca un om credincios peste o ruină. Mulți oameni atunci când lucrurile se năruiesc în jurul lor, abandonează și ei corabia. Ca să nu ne înnecăm odată cu corabia. De multe ori, cei care sunt capitani corabiei abandonează primii corabia. Hanania a fost credincios cetății Ierusalim. Tihic, un tovarăș de lucru al lui Pavel, Efeseni 6 cu 21. Acum, ca să știți voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă face cunoscut totul. Și a fost Tihic pentru Pavel, un mesager. Tihic a fost un mesager pentru Pavel. Pavel a zis la Efeseni: uite, vi-l trimit pe Tihic. El e credincios Domnului. Prin ce-i credincios Tihic, frate Pavele? O să vă spun despre mine adevărul. O să vă spun cum sunt eu. Asta e tot. Și Tihic ar fi putut să zici: băi, Pavele, dă-mi și mie o treabă mai serioasă. Trimite-l pe Timotei, că el e mai tânăr. Eu sunt totuși mai în vârstă și am mai multă demnitate. Nu mă fac așa un simplu mesager pentru tine la o întreagă biserică. Eu pot să mă duc la un să predic. Mă trimis numai să mă duc în biserică, să aduc salutări de la Pavel? Să mă ridic în față, să-mi deie frații numai un salut? Eu mă pot sui la un să țin o predică de o oră. Trimite-l pe Timotei cu salutul, lasă-l pe el că e mai tânăr, să învețe și el să predice, pe când el o să învețe să predice. Nu. Tihic a mers credincios cu un salut, cu o veste despre Pavel, la biserica din Efes. Epafra Coloseni 1:7, cum ați învățat de la Epafra, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Prin ce era Epafra remarcabil? Era credincios lui Hristos în folosul bisericii. Credincios lui Hristos în folosul bisericii. Onesim, Coloseni 4:9, l-am trimis împreună cu Onesim, fratele credincios și prea iubit. Onesim a fost un sclav pe care Pavel l-a născut din nou în lanțurile sale în închisoare, pe care l-a trimis înapoi la Filemon cu scrisoarea către Filemon, ca Filemon să-l ierte, să-l primească înapoi și eventual să-l retrimită, spunea Pavel, așa avea dreptul să-ți încer sau să-l păstrez. Dar nu vreau ca să fac nimic de silă. Vreau ca să faci totul, tot binele pe care faci, pentru că să fie făcut de bună voie. Trimite-l înapoi dacă vrei, că mi-e de mare folos. Un rob, credincios. Silvan. Și ce-a făcut Silvan? 1 Petru 5:12, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios. Ce-a făcut Silvan? O scris scrisoarea pe care Petru a dictat-o. Probabil că Petru nu știa să scrie nici prea bine. Probabil că nici nu vedea prea bine. Cultura lui Petru n-a fost prea mare. Petru a știut să pescuiască. A avut mult curaj, a avut mult aplomb, a fost foarte îndrăzneț, foarte vorbăreț, temperamental, dar n-a fost un cărturar. De fapt, pe vremea lui, când el vorbea din cuvânt, preotul ce mai de seamă știa că omul ăsta nu-i cărturar deloc, n-are niciun pic de școală. Și își dădeau seama că el vorbește cu atâta îndrăzneală și cu atâta patos și putere, pentru că a fost cu Hristos. A fost cu Hristos. Așa că Petru trebuie să folosească administrator și ucenici care să scrie scrisorile pe care el le dicta. Și Petru zice despre Silvan, eu cred că e un frate credincios, dar de ce crezi, Petre, că Silvan este credincios? Pentru că stat aici, lângă bătrânul Petru, stat lângă mine și a scris epistola pe care am dictat-o eu. Nu am avut bani să-l plătesc, n-am avut nimic să fac, dar uite, tuturor stat aici și a făcut treabă pentru mine. Eu cred că este un frate credincios. Ăștia sunt oameni de calibru meu și al tău. Oameni mai mici, oameni necunoscuți, care au fost credincioși în lucrul pe care li s-a încredințat, pe care li s-a dat să-l facă. Vreau să ne uităm la câteva principii. Numai cei ce sunt credincioși în lucruri mici pot fi credincioși și în lucruri mari. În Luca 16:10, Biblia spune, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Lumea crede că credincioșia se datorează provocării cu care suntem confruntați. Cu cât mai mare e provocarea, cu atât mai multă credincioșie. La Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu credincioșia începe de jos. Și nu poți urca câte două trepte deodată. La Dumnezeu nu poți să urci decât treaptă cu treaptă. De la cea mai dintâi scară sau treaptă a scării se pornește credincioșia în sus. În lucrarea Dumnezeu, fiecare treaptă a lucrării trebuie să treacă inspecția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne dă voie să mergem mai departe. De ce unii dintre noi stăm în aceleași binecuvântări în care am stat și acum 5 ani? Nu vorbesc din punct de vedere material. Poate și din material, dar vorbesc din punct de vedere spiritual. Unde avem aceeași putere care am avut acum 10 ani și n-am crescut. Știți de ce? N-a trecut inspecția. Dumnezeu a venit și s-a uitat la lucrarea care noi am făcut-o cu ceea ce ni s-a încredințat și a dat din cap și a spus, nu pot să-ți dau mai mult. Noi am vrea mai mult, dar Dumnezeu nu ne poate da mai mult până nu urcăm bine prima treaptă a scării. Credincioșia începe la lucrurile mici. Moise a fost credincios îngrijind turmele socrului său. Și când a apărut o vedenie sau o lucrare din partea lui Dumnezeu, n-a trecut fără să se intereseze de ea, să zică, arde acolo un tufiș, ce dacă arde un tufiș, nu mă interesează, o să chemăm pompierii, că aici au ars mulți acri, au ars zona asta de tufișurile astea, nu. Pentru că ceva a fost supranatural în tufișul care ardea, nu se mistuia tufișul. Și Moise a zis, nu trec ușor pe lângă lucrările lui Dumnezeu, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Nu trece ușor pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Nu trece ușor pe lângă visurile pe care ți le dă Dumnezeu, pe lângă mesajele lui Dumnezeu. Pe lângă ceea ce Dumnezeu face supranatural în viața ta, nu trece cu ușurință Pentru că toate acestea sunt date ca semne pentru tine să vadă Dumnezeu, te interesează lucrările lui Dumnezeu. Ești credincios. Vrei să fii ascultător de Dumnezeu. Iosif a fost credincios tatălui său vis-a-vis de frații săi. De aceea tatăl său l-a și trimis la frații săi să-i aducă vești de sănătate despre sănătatea lui, ce fac ei. Apoi Iosif a fost credincios în casa lui Potifar. Mai târziu a fost credincios în închisoare. Și din credincioșie în credincioșie, într-o zi, Iosif a ajuns să fie al doilea om după Faraon. Noi toți am vrea să începem acolo unde a sfârșit Iosif. Dar ca să ajungem de a sfârșit Iosif, trebuie să începi unde a început Iosif. David a fost credincios față de oile tatălui său. Apoi a fost credincios față de poporul lui Dumnezeu, confruntându-se cu Goliat. Și așa credincioșia a crescut. Și ceea ce Dumnezeu i-a dat a crescut. Al doilea lucru, în împărăția lui Dumnezeu, cu cât mai ești mai credincios, cu atât mai multă responsabilitate ți se dă. Matei 25:20. Și el ce primise cei 5 talanți, a venit, a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul a zis, bine rob bun și, încă o dată, bine rob bun și credincios. Și-a făcut credincioșia. A produs ceva cu ceea ce a primit. Și spune stăpânul așa, intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe. Nu cei mari și tari care le pot face pe toate. Alegeți domeniul care te-a chemat Dumnezeu. Nu te răspândi ca ramul, ca rădăcinile lui copac în stânga și în dreapta, că nu ești un copac. Alege ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Determină, hotărăște care este chemarea ta. Și lucrul acela, fi credincios lui Dumnezeu. Al treilea principiu și ultimul cu care încheiem. Dacă nu ești credincios în cele trecătoare, nu o să fii credincios în cele veșnice. Dacă nu ești credincios în cele trecătoare, nu o să fii credincios în cele veșnice. Timpul este trecător. Dacă nu sunt credincios Domnului, atunci când I manage my time, când îmi folosesc timpul, dacă nu sunt credincios în banii pe care mi-i dă Domnul, dacă nu sunt credincios în relațiile pe care mi le dă Domnul, lucrurile astea trecătoare, atunci n-am să fiu credincios nici în lucrurile veșnice. Aș dori ca Domnul să ne ajute să descoperim importanța credincioșiei în viața noastră. Aș dori ca să fim cu toții credincioși în locul și în chemarea pe care Dumnezeu ne-a creat-o, ne-a dat-o. Ca Domnul să ne poată lăuda în ziua aceea despre care am cântat aici în această seară, că vom fi acolo. Să ne poată spune, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Ai fost credincios numai, ai șters praful în biserică înainte de program. Ai stat la ușă și ai dat mâna cu cei ce au venit la biserică. Ai strâns colecta. N-ai fost în stare de multe, dar ai zâmbit la toată lumea. L-ai strâns mâna cu putere și ai spus, bine ai venit în casa Domnului. Pentru că ai fost credincios în ce te-am chemat. Chiar dacă nu a fost mult. Vorbeam cu un frate azi după masă și spunea el despre meseria pe care o are. Dacă asta este o treaptă trecătoare în viața mea, o etapă care trebuie să treacă și trebuie să învăț ceva din acest lucru, facă Domnul să învăț cât mai repede, să treacă cât mai repede chestia aceasta. Iar dacă asta trebuie să fac, asta o să fac până la sfârșitul vieții mele. Asta este credincioșia. Credincioșia este mulțumită în locul și în starea în care este. Dacă asta este o etapă, credincioșia se roagă Domnului, Doamne, fă să treacă această etapă. Fă să treacă de la mine paharul acesta. Dar totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, să se facă voia ta. Amin.